sabahınız xeyir olsun. Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Yağışlı, çiskinli mart səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər sizə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Lübiyə Səzədə.
Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz olacaq bugün. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz saatlarında mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu isə 13-14 dərəcə olacaq.
Dağlıq-dağ rayonlara da bugün yağış düşəcək, şərq küləyi əsəcək, temperatur 13-14 dərəcə olacaq rayonlarda.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz, gününüz uğurlu olsun deyirik, indi isə saatın baş xəbərlərinin vaxtıdır.
Amerika Azərbaycanı insan haqlarının keçənki vəziyyətinə görə tənqid edib, Dövlət Departamenti hesabatı açıqlayıb.
Bugün Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Yerevanda görüşlərə başlayır.
Birləşmiş Ştatların İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərlik eləyən admiralı istifa verib.
Kosova bu il 20 səfirlik açacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən il Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin qanuna sayğısızlıq göstərmək yanaşı medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Özünün 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycana aid hissəsində. Hesabatda deyilir ki, keçən 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayırlar. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əf fərmanı ilə azad edilsə də 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Zahid və Mirzə Sakit gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev.
Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd olunur ki, ölkədə 60-a kimi siyasi məhbus var. Hesabatda o da deyilir ki, hökumət siyasi motivlər qətillər törətmir, amma insan haqları təşkilatları xəbər verir ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Ələsgər İsmayılovsa zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşmasına baxmayaraq həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət etmədiyi də deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Adil Mirzəzadə isə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatında tənqid olunan əksər məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, sənəddə qeyd olunan məlumatların xüsusən də mühafizə sistemi ilə bağlı deyilənlərin əksəriyyəti bitərəflidir. Bir tərəfli də üzr istəyirəm. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Ermənistanda da keçən insan haqları pozulub. Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, keçən yaz parlament seçkisi dünya standartlarına cavab vermədi. Təhlükəsizlik qüvvələri bəzən həbs elədikləri adamları döyürlər. Bundan başqa özəlləşmə dini azadlıqlar sahəsində də problem var. Dövlət Departamenti hesab edir ki, Ermənistan hökuməti qadınlara qarşı zorakılıq, insan alveri və homoseksualların cəmiyyətdən təcrid olunmaması üçün qanunları gücləndirmir.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Yerevana gedir. Thomas Hammerberg Ermənistanda seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edəcək. O 3 gün ərzində prezident Robert Koçaryan, baş nazir Serj Sarkisyan, müxalifət lideri Levon Terpetrasyanla görüşəcək. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsi ilə razılaşmır, prezident fövqəladə vəziyyət elan edib.
Amma Amerika Gürcüstandan qismən razı qalıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi Tiflis keçən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı irəliləyiş eləyib, amma problemlər hələ var. Məsələn, Gürcüstan hakimlərin təkmilləşməsi üçün mühüm addım atıb treyning keçirdi. Amma keçən azad mətbuata münasibətdə üzü aşağı gedib. Departament bu yerdə keçən ilin axırında polislə müxalifət tərəfdarlar arasında qarşı durmanı yada salır. O vaxtda Gürcüstanda əsas müstəqil televiziyanın yayımını dayandırmışdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Orta Asiya ölkələri Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın qiymətini qaldırıblar. Bu haqda Moskvada Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan nümayəndələrinin görüşündə razılıq əldə edilib. 2009-cu ildə qiymətlər Avropa səviyyəsində olacaq. İndiyəcən bu ölkə, 3 ölkə qazı Rusiyaya Avropa qiymətlərindən aşağı satırdılar. Daha sonra bunun üstünə Rusiyanın qazı öz ərazisi ilə daşınmasına görə məbləği də gəlirdi.
Amerikanın İraqda və Əfqanistandakı əməliyyatlarına rəhbərlik edən admiralı istefaya gedib. Bundan qabaq Esquire jurnalı yazmışdı ki, admiral William Fallon Bush administrasiyası ilə İran məsələsində razılığa gələ bilmir. Admiral İranda güc işlətməyin əleyhinədir. Amma Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, İranla bağlı heç bir problem yoxdur. Bu, yanlış anlaşılmadır. Admiral düz iş görüb.
Admiral Fallon advised me of his decision early this morning.
Bu səhər Admiral Fallon mənim yanıma məsləhətləşməyə gəldi. Mənə dedi, stat, bu utanc verici situasiya adamların mənim fikrimlə administrasiya arasında ziddiyyətin olması barədə deyilənlər diqqəti bizim missiyamızdan ayırır və bu addımı atmağı zəruri eləyir. Statın sonu. Mən də bu təklifi könülsüz və təəssüflə qəbul elədim. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Fallon Amerika qüvvələrinə heç bir il deyildi ki, rəhbərliyə eləyirdi.
Demokrat Obama Mississippi-dəki ilkin seçkidə də Clinton'a qalib gəldi. Barack Obama getdikcə Hillary Clinton üzərində qələbəsini qətiləşdirir. Demokratların növbəti yarışı aprildə Pensilvaniyada olacaq.
Və Kosova bu il 20 səfirlik açmaq istəyir. Məlumatı Frans Press agentliyi Kosovanın baş nazirinin birinci mavinin istinadına yayıb. Kosova müstəqilliyini elan edəndən 27 ölkə onun müstəqilliyini tanıyıb.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimiz birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusda yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də səbəhiniz xeyir olsun. Bakı vaxtının artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı keçən ilkindən nə ilə fərqlənir?
Azadlıq qəzeti baş redaktorsuz necə çıxır?
Bayram vaxtı doğmalarından bağlama alanlar hansı sürprizlə qarşılaşıblar? Müxbirimiz Poç şöbəsində olub.
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalda olacaq. Qəzetlər yazırlar ki, Nardaranda keçirilən mitingdə qərb ölkələrinin bayraqları yandırılıb. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 1530 12.96 tezliklərində orta dalğada dinləmək mümkündür. Bütün dünyada Azadlıq Radiosunun verilişlərini Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam edir.
Amerikan Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik ki, departament dünyada insan haqları ilə bağlı hesabat yayıb və sənəddə Azərbaycana da geri ayrılıb. Azərbaycanla bağlı deyilir ki, mətbuat azadlığı son bir ildə xeyli pisləşib, hökumət azad sözü məhdud
Eləcə də sərbəst toplaşmaq və seçki sahəsində də məhdudiyyətlər var deyə Dövlət Departamenti. Hesabatda başqa hansı məqamlar var? Bunu bu sənədə keçənkindən fərqləndirən nədir? Bəs Azərbaycan rəsmiləri, hüquq müdafiəçiləri Dövlət Departamentinin hesabatını necə qarşılayıblar? Bütün bu reaksiyaları Ülkə Rakib qızı toplayıb.
Amerika Dövlət Departamentinin ötən ilə dair hesabatında Azərbaycan sərt tənqid edilir. Bildirilir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət yenə pis olaraq qalır. Ölkədə 50-dən çox siyasi partiyanın olmasına baxmayaraq, hakim yeni Azərbaycan partiyasının siyasi sistemə hökmranlıq etdiyi göstərilir. Sənəddə Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu, həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət etmədiyi deyilir. Hesabatda bildirilir ki, insanların milli qanunvericilik hakimiyyətini dinc yola dəyişmək hüququ 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı məhdudlaşdırılıb. 2006-cı ilin mayında parlamentə 10 dairə üzrə təkrar seçkilər zamanı isə bəzi irəliləyişlər olub. Hesabatda polis təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi olaraq tənqid olunur. Bildirilir ki, polis təchizxanasında insanların döyülməsi və onlara işgəncə verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib və polis rəsmiləri buna görə cəzalandırılmayıblar. Həbsxanalarda infrastruktura yaxşılaşdırılsa da, burada şərait hələ də bütövlükdə ağır və həyat üçün təhlükəlidir. Həbsxanalarda qanunsuz saxlamalar, xüsusən də siyasi opponentlər hesab edilən şəxslərin məhkəməyə qədər uzun müddət təcridxanada saxlanılması davam edir. Departament bəyan edir ki, hakimiyyət siyasi motivli səbəblərlə insanları mühakimə etməkdədir. Ədliyyə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılmış korrupsiya halları var. Media toplaşma azadlığı və siyasi proseslərə qatılmağa qoyulan məhdudiyyətlər artıb. Dövlət Departamentinin hesabatında İlham Əliyevin əf fərmanı da qeyd olunur. Ötən il ərzində 200 nəfərdən çox məhbusun, o cümlədən siyasi məhbus sayılan 13-16 nəfərin əf olunduğu deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millətvəkili Aydın Mirzəzadə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatında tənqid olunan əksər məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, sənəddə qeyd olunan məlumatların, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı deyilənlərin əksəriyyəti bir tərəflidir.
Demək ki, Azərbaycan mühafizə sistemində hər şey idealdır, hər hansı bir problem yoxdur. Problemləri iqtidar özü görür və bununla mübarizə aparır. İnformasiya yarımçıq verilir. Bildirilir ki, olub, demək lazım idi ki, hakimiyyət buna reaksiya verdi. Yəni, hesabat bu və digər ölkədə hansısa sahədə olan vəziyyəti göstərir. Vəziyyət təkcə faktların konstatasiyasıdırsa, onda hakimiyyəti niyə ittiham edirlər? Qoy ancaq faktlar sayılsın. Yox, əgər faktlar sayılırsa hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işləri də görülür.
Aydın Mirzəzadə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsi deyir ki, hakimiyyətin bu cür hesabatlarla razılaşmaması artıq bir ənənəyə çevrilib. Ən acınacaqlısı isə odur ki, hər il bu cür hesabatlarda tənqidlərin sayı artsa da, ölkədə müsbətə doğru heç bir dəyişiklik olmur.
Hesabat kifayət qədər obyektiv olur, ildən ilə vəziyyətin ağırlaşdığını göstərir, Azərbaycan hakimiyyət fərqləri buna etirazlarını bildirirlər. Və sonra da proses davam edir. Azərbaycan hakimiyyət fərqləri Əliyev rejimi insan haqlarını daha kolu şəkildə pozmağa davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycan hakimiyyəti ilə demokrat sayəsində insan haqlarının qorunmasının yaxşılaşdırılması sayəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini bəyan edir. Və proses bu şəkildə davam edir. Ona görə də situasiya təəssüf ki, müsbətə doğru dəyişmir.
İsa Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında məlumatların bir tərəfli verilməsi fikri ilə razılaşmır və deyir ki, bu ilki hesabat ötən ilkindən çox az fərqlənir və əgər hər il hesabatda eyni sahələr tənqid olunursa, demək ki, hakimiyyət bu sahələrdə islahatlar haqda ciddi fikirləşməlidir.
Bu hesabatda nə varsa o da öz əksini tapıb. Nəyimiz var? Ortalıqdadır. Yəni orada nə isə şişirdilib, nə də ki, nə isə azaldılıbdır. Və hesabatda göstərilən halların hamısı, hüquq pozuntularının hamısı məhz dövlət məmurları tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir kəs öz töhfəsini verməlidir Azərbaycan üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, korrupsiya çiçəklənən bir ölkədə bunu etmək çox çətindir. Və ona görə də bu ölkədə elə bilirəm ki, çox iş var ki, onu görmək lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı, ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il üzrə hazırladığı hesabat departament rəsmilərinin Vaşinqtonda və xarici ölkələrdə topladıqları məlumatlar əsasında hazırlanıb.
Ülkər Akif qızının reportajıydı. Bu, Dövlət Departamentinin hesabatından Azərbaycanla bağlı hissəsindən danışdı və Azərbaycanda buna verilən qiymətləri çatdırdı. İndi isə söhbəti Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla davam etdirəcəyik. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Qorxmaz, Dövlət Departamentinin hazırladığı hesabatı keçənki ilə müqayisə eləmə imkanınız olub yəqin. Bu sənəd əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycanla bağlı.
Eyni sahələ daim təhlil olduğundan bəzən üst-üstə düşmələr olur. Bəzi faktların təkrarlanması olur. Məsələn, 2005-2006-cı ildə baş vermiş İri insan hüquq pozmaları bu hesabatda da təkrar olaraq qayıdılır, ona qeyd olunur. Amma onunla götürdükdə bu dəfəki hesabatda mülki azadlıqlar sahəsinə, xüsusilə media hüquqları sahəsinə çox böyük diqqət ayrılıb. Çünki bu sahədə baskılar obyektiv olaraq ötən illiklərə nisbətən artıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənim Zahidin həbsi, dekabr ayında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsi və sonra buraxılması, Real Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin bağlanması, Mirzə Sakitin həbsi, bundan əlavə jurnalistlər Üzeyir Zəfərov olan fiziki baskılar, fiziki hücum, deməli, impuls qəzetinin jurnalistinə olan hücum xüsusi qeyd olunub. Bir metod kimi ilk dəfə olaraq hökumətin məhkəmələrdən, məhkəmə cərimələrindən mediaya baskı kimi istifadə etməsi açıq aydın qeyd olunub. Belə ki, göstərilir ki, qəzetlər periodik olaraq defamasiya haqqında defamasiya maddəsi ilə məhkəmələrə verilirlər və onların üzrünə ağır cərimələr qoyulur ki, onları da onlar ödəyə bilmirlər. Naxçıvanda müxalifət qəzetlərinin yayılmasının bir qadağan edilməsi, qarşısının alınması, hətta bəzi internet saytlarının bloku, onun yəni ki, ölkədə ona baxılmasının qarşısının alınması kimi sahələrə xüsusi diqqət ayrılıb. Digər sahələrdə isə baş verən hüquq pozmalar və əvvəlki illərdəki kimi sadəcə olaraq sırayla sadalanıb və kifayət qədər uzun bir siyahıdır.
Qorxmaz, bir şey soruşum da. Dövlət Departamentinin hazırladığı bu sənədin əhəmiyyəti nədir? Yəni, hökumətlər buradakı iradları nəzərə alırlarmı? Yəni, buna qədər də belə bəyanatlar olubdur, hesabatlar yayımlanıb. Hökumətlər nəticə çıxarırmı konkret?
Bu bəyanatlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən faktları fiksasiya edir. Yəni, baş verən faktları sadalayır. Bu da ölkənin, əgər ölkə, belə deyək, öz xarici reputasiyası haqqında fikirləşirsə, onu narahat edir. Yox, əgər fikirləşməsə, onu o qədər də narahat etmir. Kifayət qədər ölkələr var ki, onlar Amerikada insan haqları barədə buraxılan bəyanatlara sadəcə olaraq reaksiya vermirlər.
Bir şey soruşum.
Bir çox tətur ölkələr var. Məsələn, Belarus. Məsələn, belə götürək, Rusiyanın öz
Rusiya ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən olub keçən il hesabata görə dövlət katibi Condoleezza Rice-la deməli insan haqları üzrə köməkçi Jonathan Farrar deyiblər ki bunu ən çox pozulan ölkə Rusiya olub məhz
insan haqları sahəsində
yəni fikir verdiyiniz kimi Rusiya hökumət üzvləri buna o qədər də çox ciddi reaksiya verməyiblər yəni hökumətin öz vətəndaşları ilə davranması ilk növbədə onun özü ilə vətəndaşlar arasında olan məsələdir. Və xarici faktor burada o vaxt nəzərə alınır ki, konkret real təzyiq təhlükəsi var. Blokada, beynəlxalq izolasiya, hakim hökumət üzvlərinin bank hesablarının dondurulması, mümkün hərbi müdaxilə. Əgər bu təhlükələr ortada yoxdursa, sadəcə insan hüquq pozmalarının sadalanması sadəcə digər dünya ölkələrinə, digər dünya aktorlarına, beynəlxalq təşkilatlara həmin ölkədəki vəziyyəti faktlarla sadalayır.
Yəni, bəs,
bəyanatın mahiyyəti bundan ibarət.
Bəs tutaq ki, iri investorlar bu hesabatdan nə dərəcədə maraqlanırlar, onlar nə dərəcədə hesablaşırlar belə sənədlərlə?
Kiçik və orta investorları belə bəyanatlar ölkələrdən qaçırır. Belə ki, kiçik investorlar çalışırlar qanunçuluğun, qaydaların, insan hüquqlarının çox qorunduğu ölkələrdə işləsinlər. İri biznes isə belə məsələlərlə ilgilənmir. Çünki iri biznes kifayət qədər güclü olur özünü qoruyan. Belə deyək, BP dünyanın ən qanunsuz ölkələrində işləyə biləcək qədər güclü bir şirkətdir. Onu bu cür bəyanatlar təbii ki, ölkəyə yatırım qoymaqdan çəkindirməyəcək. Eyni şeyi digər iri neft şirkətləri haqqında demək olar. Ancaq kiçik deyək, kiçik ölçülü Avropa şirkətləri ki, onlar Azərbaycana xırda yatırımlar edib hansı infrastrukturun inkişafına kömək edə bilərdilər. Onlar hökumətlə xüsusi əlaqələr qurmaq imkanından məhrumdurlar. Onlar iri pullar xərcləyə bilməzlər. Onlar öz hökumətlərinə iri təsir göstərə bilməzlər ki, onların biznesi bu ölkədə qorunsun. Onlar bu cür ölkələrə yatırımlar yatırmırlar. Nəticədə bu cür ölkələrdə işləyən biznes qurumları ancaq biznes nəhəngləri olur. Ki, onlarla da ölkənin bərabər əsaslarda danışıqlar aparması qeyri-mümkün olur.
Bu məsələnin qorxmaz. Bu modeli Azərbaycana bunu Azərbaycana tətbiq eləsək, Azərbaycanda da belədirmi? Kiçik və orta investorlar Azərbaycandan qaçır demək olarmı bu səbəbdən?
Bəli, əgər fikir vermişsinizsə, bunun ilk zərbəsi o vaxt hiss olundu ki, Azərbaycandan hava yolları və daha sonra bəzi banklar sıxışdırılıb çıxarılmağa başladı. Hazırda Azərbaycanda yalnız iri neft şirkətləri və həmin neft şirkətlərinin himayə etdikləri digər yardımcı şirkətlər fəaliyyət göstərir. Digər bir xarici şirkət gözə dəymir. Xatırlayırsınızsa, hətta belə deyək, Türk şirkəti olan Barmek belə Türk hökuməti ilə xüsusi əlaqələrini nə qədər vurğulasa da, belə görünür bu əlaqələr onun biznesini burada qorumağa yetərli olmadı və ölkədən getməli oldu.
Qayda hesabatda bir məqam, demək, insan haqlarının pozulması ilə bağlı xeyli demək, faktlar sadalanır. Və Azərbaycanda az öncə reportajda da eşitdiyiniz kimi deputat, Yapdan olan deputat Adi Mirzəzadə bu fikirləri qəbul eləmir, amma Müxalifət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, burada Vaşinqtonun da günahı var. Baxmayaraq ki, insan haqları pozulur, amma Vaşinqton Bakı ilə əməkdaşlığı davam elətdirir. Bax, bu ittihamları nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Yəni, bax, Azərbaycanda zaman-zaman bu suallar, bu fikir əsaslanır ki, gərək Vaşinqton insan haqları pozulduğu üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməsin.
Biz dünyada təəssüflər olsun ki, demokratik ölkələrin sayı hələ də qeyri-demokratik ölkələrin sayından azdır. Belə olan halda müəyyən bir standart qoyub həmin standartdan aşağı fəaliyyət göstərən ölkələrlə əlaqələrini kəsmək demokratik ölkələrin özünü izolyasiyada qoyar. Bir anlığa dünya xəritəsini gözünüzün önünə gətirin və belə təsəvvür edin ki, demokratik ölkələr ancaq digər demokratik ölkələrlə əlaqə yaradır. Onda görərsiniz ki, həmin ölkələrin özünə böyük zərbə dəyə bilər. Buna görə müəyyən burada Amerikanın da digər qərb dövlətlərinin də öz standartlarını aşağı salmasını, bəzi şeylərə kömək edə bilməməsini mənim mənada başa düşmək olar. Amma təbii ki, Amerikanın da digər qərb dövlətlərinin də yardım edə biləcəkləri sahələr var ki, onlar bu sahələrdə kifayət qədər yardımları göstərmirlər. Bu sahədə onlar təkcə ölkə daxilində yox, Azərbaycanda yox, həm də öz ölkələrində tənqid olunurlar. Əgər siz fikir versəz, hər dəfə bu ölkələrdə iri insan hüquq pozmaları olanda Amerika mətbuatında, New York Times-da, Washington Post-da güclü səskülü məqalələr çıxıb. Bu məqalələrdə Amerika hökuməti belə bir hökumətlə ilişkilər qurmaqda tam olunur. Bu da onu göstərir ki, əgər bu ölkələrdə demokratiya uğrunda hərəkət kifayət qədər davam edici olsa, əvvəl-axır demokratik ölkələr bu hərəkata dəstək vermək zorunda qalacaqlar.
Qurmaz, sənəddə deyilir, Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqları hələ də ermənilərin nəzarətindədir və həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökuməti nəzarət eləmir. Bu təzə fikirdim, yəni buna münasibəsiniz necədir?
Bu sadəcə müəyyən bir söz formullaşdırması var ki, bunun üzərindən bahsə gedirdi və hələ ki istifadə olunan termin əsas işğalçı kimi Ermənistan Respublikasını yox ki, Azərbaycan bunu belə görür, Dağlıq Qarabağ ermənilərini göstərir. Amma müsbət aldı ki, heç olmasa Ermənistanın bir dövlət olaraq bu münaqişəyə qarışıb Dağlıq Qarabağ ermənilərinin işğalına kömək etməsi bu hesabatda müəyyən formada əksini tapıb. O ki, qaldı Azərbaycanın həmin ərazilərdəki baş verənlərə görə məsuliyyət daşımaması, bu sadəcə ona görədir ki, istənilən ölkə üzrə hesabat həmin ölkənin bütün ərazisini əhatə etməlidir. Amma təbii ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağda baş verən hüquq pozmalara görə, deyək ki, mediada xəbərlər yayıldı ki, orada bəlkə PKK terroristləri düşərgə salıb, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağda narkotrafik güclənib. Təbii ki, bu işlərə görə Azərbaycan hökumətini günahlandırmaq olmaz. Çünki bu ərazilərdə Azərbaycan hökumətinin heç bir nəzarət olmadığından həm ölkələrdə baş verən cinayətlərə və bozmalara görə də onlar məsuliyyət daşımırlar.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlı öz mövqeyini bizimlə bölüşdü.
Dağan dəyişməyin, hesabatda da eşitdiniz ki, əsasən Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı problemlərdən danışır. Birazdan baxıb görəcəyik ki, Qənimət Zahidsiz Azadlıq qəzeti necə çıxır.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşi bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bir qədər əvvəl biz Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışdıq. Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlı sənəddə deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətindədir. Söhbət Dağlıq Qarabağ ermənilərindən gedir. Həmin ərazilərdə baş verənlərə görə Azərbaycan hökuməti nəzarət etmir, məsuliyyət daşımır. Gəlmişkən mən deyim ki, elə Qorxmaz da bunu vurguladı ki, hər halda sənəddə birbaşa göstərilmir ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal olunub, amma hər halda işğal olunduğu vurgulanır. Ya da salaq ki, ötən ildə bununla bağlı departamentin hesabatından sonra anlaşılmazlıq yaranmışdı, daha doğrusu tərəflər arasında Azərbaycan-Amerika danışıqları dayandırılmışdı. Azərbaycan bununla bağlı qəti ultimatumdan çıxış eləmişdi.
Hərbi əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar.
Bəli, demək ki, sənəddə işğalçının adı göstərilməlidir. Həmin torpaqların işğal olunduğu dəqiq göstərilməlidir. İndi isə belə deyək ki, Qorxmazın dediyi kimi ümumi bir variant tapılıb göstərilibdir.
Elə bu hesabatdan çıxış eləyərək bizim bir reportajımız var. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru həbsdədir. 4 il cəza alıb, o xuliqanlıqda ittiham olunub, hesabatda da onun adı çəkilir. Həmkarımız Sevinç Hüseynzadə olub Azadlıq qəzetində, o həmin qəzetin bir əməkdaşı da, Mirzə Sakit də, Qənimət Zahidin qardaşı da həbsdədir. Öyrənib görək, baş redaktorsuz həmin qəzet necə çıxır. Reportajı dinləyək, sonra həm Azadlıq qəzetinin bugün yazdıqları, həm də başqa qəzetlərin yazdıqlarına tanış olacaq.
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayının əsas xəbəri yenə də həbsdə olan baş redaktorları Qənimət Zahidlə bağlıdır. Azadlıq heyəti baş redaktorlarının təcili azadlığa buraxılması üçün real təzyiq mexanizmlərini işə salması tələbi ilə dünən Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd etmişdi. Piket dağıdılsa da qəzet işçiləri bu dəfə də öz işlərini redaksiyada davam etdirib. Azadlıq qəzetində gərgin iş vaxtıdır. Bütün qəzet heyəti redaksiyadadır, qəzetin sabahkı nömrəsinin hazırlığı gedir. Azadlıq qəzetinin redaksiyasına ilk dəfə qədəm qoyan adama bura atılmış, qərbsəmiş bir yer kimi görünsə də, müxbirlərindən tutmuş redaktoruna kimi hamının öz işini böyük həvəslə yeni yetirdiyinin elə ilk andaca şahidi olursan. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar bundan sonra da Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması tələbi ilə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qarşısında aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər.
Qənimət Zahid mən istəyirəm, çox təbii ki, bu 4 ilin hamısını həbsə keçirməyəcək. Mən əminəm ki, Qənimət Zahid bunun 4-də 1-ini də həbsə keçirməyəcək. Qənimət Zahid tezliklə azadlığa buraxılacaq.
Texniki direktor əyləşdiyi otaqda baş redaktorun toz basmış, üzərindən qəzet sallanan stolunu göstərərək deyir ki, Qənimət Zahid həbsdə olmasına baxmayaraq, Azadlıq qəzeti onun kursunu davam etdirir. Zahidin dövründə olduğu kimi indi də qəzetin yazıları cəsarətlidir. Çatışmayan isə tək Qənimət Zahidin özüdür. Redaksiyanın digər otağında işləyən jurnalistlər isə deyir ki, Qənimət Zahidin 4 il həbs cəzası alacağı gözlənilən idi. Amma bu hal onları ruhdan salmayıb. Necə yazırdılarsa, elə də yazmaqda davam edirlər.
Həm şey kimi davam edir, yəni biz çəkilmək nədir, belə bir azadlıqda elə bir şey mən görməmişim.
Qənimət Zahidin həbsi bizim yazılarımızın daha sərt, daha tənqidi yazılması üçün bir vasitə olub.
Uzun darısqal dəhlizin ortasında dayanan qəzetin redaktor müavini Rövşən Hacıyev də Qənimət Zahidin yoxluğunun işçilər arasında məsuliyyətin artırdığını deyir.
Uşaqlar işə biraz da daha məsuliyyətlə yanaşırlar. Qalan şeylər elə necə var elədir. Bir qənimətdən sonra otağa linoleum çəkilib, dəyişiliyi o da otaqların bəzilərinə bərbad vəziyyətdir. Qalan şeylər elə necə var elədir.
Texniki direktor Azər Əhmədov isə deyir ki, qəzetin baş redaktorunun həbsdə olmasına baxmayaraq yeni baş redaktorun təyin edilməsindən belə söhbət gedə bilməz.
Hakimiyyət seçkiyə kimi azadlıq qəzetini susturmaq istəyir. Amma mən bərə başa deyim ki, onların arzusu gözlərində qalacaq, azadlıq qəzeti susmayacaq. Azadlıq qəzeti Qənimət Zahidin dövründə necə çıxırdısa, İndi də o cür lap bəlkə ondan daha radikalla çıxacaq və azadlıq qəzəsində hər bir əməkdaşı bir kiçik qənimətdir. Yəni hər birimiz qəniməti əvəz eləməyə çalışacaq.
Qənimət Zahid hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. O, xuliqanlıqda təqsirli bilinib. Ancaq yerli və beynəlxalq media qurumları, müstəqil müşahidəçilər onun yazılarına görə həbs atıldığını deyirlər.
Bu, Sevinç Üstünzadənin reportajı idi. Yer gəlmişkən, bugün qəzetlər, əksəriyyəti, yəni müstəqil və müxalifət qəzetləri dünən qəzetçilərin redaktorlarının keçirdiyi bir aksiyanı geniş işıqlandırıblar. Yeni Müsavat yazıq, jurnalistlər etiraz aksiyası keçirdi. Bir qrup jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə etiraz olaraq dünən Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər. Saat 15-dən ofisin qarşısına yığışan jurnalistlər orada növbə çəkən polislərin müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Amma qəzetin, Azadlıq qəzetinin texniki redaktoru Azər Əhmədov aksiyanın qətnaməsini oxuya bilib. Qətnamədə Avropa Şurasından tələb olunur ki, eləcə də başqa beynəlxalq qurumlardan tələb olunur ki, Azərbaycandakı avtoritar rejimin söz azadlığına qarşı repressiv siyasətini durdursunlar. Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin, İnulla Fətullayevin təcili azadlığa buraxılması üçün real təzyiq mexanizmləri işə salsınlar.
Bakı kəndlərindən birində isə Amerikanın prezidenti George Bush'un müqavvasını yandırıblar. Elanlardan sonra icmal ətraflı olacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Verilişimiz davam edir. Bakının Nardaran qəsəbəsində Danimarka qəzetlərində yenidən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərc olunmasına və Fələstində baş verən son hadisələrə etiraz əlaməti olaraq miting keçiriblər. Gün səhər qəzeti dərc eləyib bunu. Qəsəbə sakini Hacı Əli Hüseynov mitingdə çıxışı zamanı deyib ki, müsəlman dünyası bütün vasitələrdən istifadə edib Peyğəmbəri təhqir edənləri cəzalandırılmalıdır. Aksiyada Amerika, İsrail, Danimarka, Böyük Britaniya və başqa qərb ölkələrinin əleyhinə, İranın dini lideri Seyid Əli Xamneyinin isə xeyrinə lehinə səslər, şüarlar səsləndirilib. Daha sonra miting iştirakçıları Amerika, İsrail, Danimarka, Böyük Britaniyanın dövlət bayraqlarını, o cümlədən Amerika prezidenti George Bush'un müqavvasını yandırıblar.
Ziya Məmmədovun adamları atışdı. Bu da Yeni Müsavatın baş məqaləsidir. Qəzet yazarkən martın 11-nə keçən gecə paytaxtda atışma olub. Bakı şəhər sakini Zaur Zeynalov bir qrup şəxslə Yasamal rayonu inşaatçılar prospektindəki Meridian İnşaat şirkətinə gələrək oradakı mühafizəçiləri Babək Novruzlu, Vasif Asifzadə və Yunis İsmailova dəmir və daş parçaları ilə xəsarət yetiriblər. Dinin məlumatına görə, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu zaman mühafizəçilərdən biri Bakı şəhər sakini Rüfət Hacıyevə məxsus olan ov tüfəngindən havaya iki dəfə atəş açıb. Qəzet yazır ki, dünən bizim apardığımız araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Meridian İnşaat de facto Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsusdur. Məlumatlı mənbənin sözlərinə görə Meridian markası altında fəaliyyət göstərən şirkətlər, restoranlar əvvəl ekspeker Murtuz Ələsgərovun oğluna, Fuad Ələsgərova məxsus olubdur. İstənilən halda qəzet yazır ki, paytaxtda silahlı qarşıdurmanın baş verməsi hakimiyyətin daxili sabitliklə bağlı bəyanatlarının puç olduğunu göstərir, amma heç şübhəsiz ki, ölkə rəhbərliyi bu məsələyə çox ciddi reaksiya verməlidir.
Hökumətə verilən möhlət bugün başa çatır, yazır Azadlıq qəzeti. Sabah Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun növbəti toplantısı olmalıdır. Toplantıda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olub-olunmaması məsələsinin də müzakirəsi nəzərdə tutulur. Əslində bu məsələ hələ yanvarda Aşbanın qış sessiyasının bürosunun iclasında müzakirəyə çıxarılmışdı.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi dövlət səviyyəsində geniş qeyd olunsun, Nazirlər Kabineti adiyyəti qurumlarla birlikdə tədbirlər planı hazırlasın və bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Və Tayyib bərabəri olmayan toy ər evinə tabuta uzanaraq gedib. Bu hadisə İngiltərənin Yorkshire şəhərində bugünə qədər oxşarına rast gəlinmədiyimiz bir halda belə bir toy mərasimi keçirilib. Qara paltar geyinən və üzünü qara tül örpəklə örtən gəlin mərasimin sonuna bir tabuta uzanaraq cənazə ilə girib. Bunu da bugünkü qəzetlərin bir neçəsi dərc eləyib. Belə qəzetlərdən sizə seçmələri çatdırdıq. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq.
Amerika Azərbaycanı insan haqlarının keçənki vəziyyətinə görə tənqid edib. Dövlət Departamenti hesabat açıqlayıb, hesabatda deyilir ki, keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib.
Bugün Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Yerevanda görüşlərə başlayır.
Amerikan İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərliyə edən admiralı istifa verib.
Kosova bu il 20 səfirlik açacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dava haqqında məlumat da çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz olacaq. Külək əsəcək, şimal-qərb küləyi, daha günün sonunda isə bu cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu isə 13-14 dərəcə olacaq.
Dağlıq dağətən rayonlara da bugün yağış yağacaq. Bölgələrdə də külək əsəcək, şərq küləyi, temperatur 13-14 dərəcə olacaq. Yaz havası olacaq.
Vaxtımız başa çatır, xəbər əsər burada yekunlaşır. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər
və mən Ülviyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri
Şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında mən bir dinləyicilərimizə onu deyim ki, biz bu xəbər əsərdə çatdıra bilmədik. Poçt qutusu ilə bağlı bağlamalar necə çatdırılır bayram ərəfəsində? Bu reportajı saat 9-da dinləyə bilərsiniz.
Həmin verilişimiz 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında yayımlanır. Orta Dağlıdakı dinləyicilərimizə isə biz bugünə sağ olun deyirik.
Sabaha kimi deyirik.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Acıbəyli. O, studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulub. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünüstü dəstəkləyir. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakını İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən auksionlar barədə sual verməyi xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Qulu müəllim, burada Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır. Yəni əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Yox, bir dəqiqə də mən o cəhaliyyəti olmayan bir müəssisədir, sual-cavab özəl müəssisədir. Mən nə deyə bilərəm onunla bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də, bax indi bu səhmdar danışsın. Siz indi mövqeyinizi bildirin və
yox, yəni simvolik Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz hardasa maraqlarını güdürsə komitəyə niyə qarışdırır bu işi?
Yox, üzr istəyirəm. Yəni bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnamə verib bunlara. Bunlar da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışsınlar. Biz, yəni, burada
Mən onun problemini eşitmək istəmirəm. Onun üçün mən əlbəttə Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan-çatan öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir, mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm, o buradadır. Bax, sizin dediklərinizdə
buradadır, olsun, orada dərəcəli bir adamdır. Mən şuna qulaq asmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər tədarüclərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa mən cavab
verərəm. Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksiyon başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax mən orada iştirak eləyirdim, yəni jurnalist kimi iştirak eləyirdim. Orada yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulmur.
Bax, bu məsələ ilə bağlı mən sizə bir söz deyim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali belə özəlləşmədə iştirak edir. Yəni mən deyim, dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək hərcləri üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni mən bir mənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə neçəci hərclərdirsə biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub. Yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdən nəsə ya texniki problem yaranıb. Yəni biz müəyyən bir sayda götürdülər çek və ya çeklə götürmədilər, amma bu ümumi xarakterdə mən deyim ki, yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə. Bu da bütün vətəndaşlara orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Özünüz olmuşuz bizim auksion mərkəzinin yeni zalında da var. Yəni bütün şərait yaradılıb. Orada sənilən bir məlumatlar göstərilir. Hərclərdə çıxarılan məsələlərin onların həm nizamnamə kapitalı, həm profilləri, fəaliyyət dairələri və s. Yəni mən bilməli şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçirilən hərdajlarda heç bir məsuliyyət yoxdur. Bu əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çekər vasitəsilə keçirilən çek hərdajlarda məsuliyyətləri çekərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təminləyirik.
Bir də bir şey deyim Qulu müəllim, bax bir məsələ var. Dünənki o aksiyonda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora, yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır. Yəni onlar hərraclarda iştirak eləmir və
hərraclarımız bizim aşağı şəkildə keçir. Özü də orada olmuşu görmüşüz. Qapılar taybata açıldı. Kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərraclar tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektivi üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərraclarda bərabər hüquqlu şərait yaradılıbdır. Yəni özü bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərracda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır. Özü də Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu. Ayrı-ayrı əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur. Mən bilmənalı şəkildə deyirəm. Elə bir şey. Tam hamı hərraca çıxarılır və hərracda bilmənalı şəkildə tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş özəlləşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhmlərin alınmasında iştirak edə bilərlər.
Qulu müəllim, onda biz burdakı səhmdarlarla, bir də Mustafa Hacıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm siz.
Qulaq asın. Mən nə mövqe bildirə bilərəm? Mustafa Hacıbəyli mən heç bir mövqe bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur. Mən Mustafa Hacıbəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəsim səhmdarları dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da yəni mən əzbərdən bilirəm onun dediyi sözləri. Təbii ki biz komitə olaraq onların problemlərinin həllini istiqamətində müəyyən addımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərəzli şəkildə bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm bu məsələ ilə bağlı.
Bir də Qulu müəllim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib deyəndə ki, hardasa 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Hardasa bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisəsi var deyib özəlləşdirilibdir.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülüb
toplanıb?
Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o evtikmə əvvəllər, evtikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr.
Yəni özəllə sənədləşdirilir əslində.
Məsələn, özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericilik var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir, ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğun, tam qanunverici çərçivədə təsdiq olunmuş, o metodika uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, məsələn özəlləşdirilməsinin qiymətləndirilə dəyişikliyi olundu. Metodikaya uyğun olaraq həyata keçirilir məsələn qiymətləndirilməsi.
Qulu müəllim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
olan üzr istəyirəm. Yenə də Bakı İnşaat birindən sual vermək istəyirəm mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
alacağam. Yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yeşin aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirilməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsallar və sair. Mən bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallara uyğun olaraq qiymətləndirilir və hərəcə çıxarılır.
Oldu Qulu müəllim, minnətdaram. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdaram.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat 1-ə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat 1 digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə birbaşa əmlak komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz ki, diye ki mübarizə aparırsınız. Yani bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı inşaat bir ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə eləmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi qulu müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm. Ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 Səhmdar Cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat 1 Səhmdar Cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında da hazırdı. Amla komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsaitin yayındırılması ilə nəticələnibdi. Biz bununla bağlı birinci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdı və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsüz, siz kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir, cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun registr nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar həmin müəssisənin ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudanmı o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi Əmlak Komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik Əmlak Komitəsinə və Əmlak Komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli Əmlak Komitəsinin bu özəlləşdirmə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizdən biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hay-küy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra Əmlak Komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belə də isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və Əmlak Komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, o studiyamızın qonağıdır. Bir də Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qullu Xəlilovla söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi yaparansa mənəm, Marif Çingizov. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz bu müəssisə ilə bağlı, həmin bu Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu mən yəni əldə etdiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilibmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyatı yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər, biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax,
real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də bir 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənə o dövrdə. Ən böyük pozuntular birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdi. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon ki, siz də bundan istifadə edin və Azərbaycanda bu mülkiyyət sahibi olun. Özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherdən ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərinə də yenə dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdı, yəni istifadə eləyə bilmirlər. Amma kim ki özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə eləyə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birinə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qulu müəllimdən mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlədilir? Belə bir hesablama aparılır.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektarın. Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmayıb ki, kimsə hərəcə çıxartsın, bunu satsın. Bunu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma Qulu müəllim demədi ki, özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komitəsi rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir ciblər. Bəli, rüşvət formasında ciblərə axır. Rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlir. Nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şey deyim, bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olar mı? Məhkəmə çıxara bilər mi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait köçürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər köçürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidir. Bu birinci məsələ. İkinci, auksiyonun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat birinin səhmlərinə 5 voucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm
və orada bunu xəllublar təkzib elədi.
Təkzib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar, deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat bir kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksiyonda heç bir məhdudiyyət qoyulmasa, Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə etmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdi. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin eləyir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib məhdudiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat 1-ə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunsuzluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bu gün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymağa icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özü onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Mən məsələn, ərizə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərizə yazmışam, ərizəni qaytarıblar üstümə. Ki, sən burada ərizədə yazmışsan ki, sən 10 voucheri qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah edirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, bəs salın. Azərbaycanda ildə təqribən son illərdə 4 auksion keçirilir. Bu auksionlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu, axırıncı indi keçirilən auksionda, məsələn, martın 10-unda başlayıb, 14-ündə qutaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksionda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksionun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksionda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksion 1 ay davam elədi. Yəni bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin etsin özəlləşmədə. Amma məsələn, bu gün keçirilən hal-hazırda bilirsiniz ki,
11
müəssisə deməli auksiona çıxarılıbdı. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiona bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayın paketini təhvil versinlər. Yəni maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı İnşaat 1-in problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdı. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub gedib auksionlarda iştirak edib səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çek ərazına çıxarıldığı aksiyonda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa bir saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni, bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlı. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyəti nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş gedir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm müəssisəni alıram. Biz orada iştirak eləyirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər sizlərdən səhmdar olun. Biz müəssisəni bütün almışıq. Amma biz gedəndə deyirlər siz kimsiniz? Yəni ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyəti paketin götürənə bir dəst keçmirlər ki, hakim bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir. Siz kimsiniz? Paket alan deyir siz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harda aparıb çek qoymusan? O adam bilmir harda qoy. Çünki onlar özləri iştirak eləmir. Amma onlar bizi axtaracaq, güya biz Levi yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər ki.
Haradan alır o saxta paketi?
Paketi nə bilim deyək, o əmlak komitəsində oturanlar satır.
Bütün məsələləri ləğv eləyirlər, torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər, yerdə qalan səhmdarlarını başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv eləyir.
Biz Bakı anəməyə qoymuşuq çək, 10 pay. Nə olacaq o bizim payımız orada, taliyyə? Bakı anəmədə arxadadır. Özü də orada qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz nə edək? Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birinin əmək kollektivinin və səhmdarlarının apardığı mübarizə heç də təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət etmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdi. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsiz sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət etmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə eləyərik, istəyərik.